بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1440 katika silsila ya darasa yetu ya sira tuliahidi kwa biidhnillahi ta'ala katika kikao cha leo tutaanza kuzungumzia ghazwatu Khaybar. Vita vinavyojulikana kama vita vya Khaybar na vilijulikana kwa jina hili kwa sababu vita hivi vilikuwa katika mji unaojulikana kwa jina la Khaybar. Wakanat Khaybar مدينة كبيرة نخيبر ولكوان مجيم كوبا ذات حصون ومزارع مجي أمباو ولكوان انغومي نينجي كذلك ولكوان نمشامبا ولكوان نمشامبا حصو متندي ulikuwa na mitende mingi sana na ni mji ambao walikuwa wakiishi Mayahudi, wao ndio walikuwa wakazi wa Khaybar. Na sababu vita hivi, lama tumaanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwa ajnihati al-ahzab al-thalatha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amepata utulivu kutokamana na upande mmoja na ubawa mmoja katika mbawa tatu za maadui wakubwa kabisa wa Uislamu wakati ule, ikawa mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata utulivu naye, nao ni Makuraish, ikawa amepata amani kikamilifu baada ya sulh al-Hudaybiyya. Baada ya hapo, arada an yuhasiba al-janahin al-baqiyin al-yahud wa qabail Najd. Sasa akataka kudil na kumalizana na wale wawili waliobakia, nao ni Mayahudi na makabila ya Najd yaliyompinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Malengo ni nini? Hatta yatimma al-amn was-salam, ili amani iwe itatanda kwa Waislamu na Waislamu waachane na mivutano ya umwagaji wa damu, sababu hawa ndio walikuwa visababisho vikubwa vya umwagaji wa damu. Kwa Mtume wa sallama kutuliza fitna zao na kuondoa hatari yao ni kuleta utulivu kwa Waislamu, ili wapate utulivu wa kufikisha da'wa kwa watu, ili watu waufahamu Uislamu, waingie katika Uislamu. Lakini ikiwa bado wapo hawa, basi hakuja kuwa na amani ya kuweza kuueneza Uislamu kwa utulivu bado. Na kwa kuwa Khaybar ilikuwa ndiyo sehemu ya kupanga mipango ndiyo markaz center iliyokuwa yatumika kupanga mipango ya kila adui ambaye amewakabili Waislamu. So Mayahudi wakati ule na mpaka leo, wao ndio wako chini katika kueneza, yani na kufanya tahrish dhidi ya Uislamu na Waislamu. Kwa hiyo kuna umuhimu sana hapa kwa Mtume za sallam na masahaba wake kulishughulikia hili jambo linalowakabili la hatari ya hawa Mayahudi wa Khaybar, bali lilikuwa ni jambo katika yale mambo ambayo yapewa kipaumbele na Mtume sallam na masahaba wake. Na pia tusisahau kuwa Khaybar au watu wale wa Khaybar ambao ni Mayahudi, humu alladhina hazzabu al-ahzab ضد المسلمين, wao ndio waliokusanya wale makabila mbalimbali katika ghazwatul ahzab dhidi ya Mtume sallam na masahaba wake. Wao ndio walikwenda wakatia fitna. Wa atharu bani Quraidha ala al-ghadri wal khiyana, na wao ndio waliosababisha bani Quraidha wafanyie khiana Mtume sallam na masahaba wake katika mikataba walikuwa tayari washandikishiana. Kisha wakaanza kuwasiliana na kuwa na mafungamano na wanafik walioko ndani ya Madina katika kuuchimba Uislamu. Kadhalika kabila la Ghatafan ambalo lilikuwa ni kabila kubwa lililosimama dhidi ya Mtume sallam na masahaba wake, walikuwa na wao. Bali Mayahudi wenyewe walikuwa wamejiandaa kumpiga vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila mtihani uliowapata Waislamu wa kivita, ukienda nyuma yake utakuta kuwa watu wa Khaybar walikuwa wahusika katika kutia fitna ili vile vita visimame. Hata wadau khittatan liightial an-nabi sallallahu, mpaka wakapanga mpango wa kumuua haswa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ikawa imebidi kwa Waislamu kujipanga vizuri ili kuizuia hii hatari. Na wale ambao walikuwa katika vichwa vya watu wa Khaybar katika Mayahudi waliopanga mipango waliopanga dhidi ya Uislamu, kulikuwa na bwana mmoja aitwa Salam ibn Abi al-Huqayq wa Asir ibn Zarim. Hawa ndio walikuwa wakipanga mipango yote. Kwa nini Mtume za sallama alichelewa kuzuia hii hatari iliyoko Khaybar? Wanaovioni wa tarehe waeleza kusema kuwa kwa sababu nguvu kubwa katika maadui wa Waislamu ilikuwa iko na Makuraish. Kwa hivyo ilikuwa haiwezekani kukimbilia Khaybar wakati bado kuna hatari ya nani? Ya Makuraish. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoandikishiana mkataba wa amani na Makuraish, ikawa ameaminisha kwa upande wa Makuraish hakuna hatari, ndio akafuata wanaofuata ambao ni Mayahudi wa Khaybar. Ibn Ishaq rahimahullah asema aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati hina rajaa min al Hudaybiyah ذا الحجة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kurudi kutoka katika sulhu al-Hudaybiyah waliifanya na Makuraish, akakaa mwezi wa Dhulhijja ukapita, ikaingia mwezi wa Muharram wa mwaka wa saba baada ya hijra. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kuelekea Khaybar na masahaba wake. Muharram akaimalizia wapi? Khaybar. Wafasiri wa Qur'an wasema kuwa hii Khaybar ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika surah al-Fath aliposema وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه yani sulh al-Hudaybiyah ilikuja haraka ikamalizika kwa sababu Allah amewaahidi ghanima ngawira nyingi ambazo watazipata watakapokwenda wapi Khaybar. Kwa hivyo ilikuwa tayari bishara za nusra kwa Mtume wa sallam na masahaba wake zishakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath kwa sababu ilishuka kabla ya wao kwenda Khaybar. Tukizungumzia idadi ya jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, jeshi la Waislamu. Lamma kana al-munafiqun wa dhu'afa'u al-iman takhallafu 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati al-Hudaybiyah. Wanafiq na wale walikuwa na udhaifu katika imani kama wale mabedui walipobakia nyuma hawakutoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika Hudaybiyah. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam maneno yafuatayo: sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum, sababu wajua kuna ghanima kule. Sasa wakajileta sema tuwacheni na sisi pia tuwafuate tuwe pamoja tuwanusuru. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wataka kuyabadilisha maneno ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashatoa hukumu kwao na kusema qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl, waambie hamtufuati ngo hivyo ndivyo Allah alivyosema tangu na mwanzo. Fasayaquluna bal tahsudunana, watawaambieni nyinyi kuwa mnatuhusudu pia sisi, hamtaki tupate sisi, twataka mtaki tupate. Yani wakati wa shida huwa hawaonekani, lakini wakiona mahali sasa zipo, sasa ndio hujileta wakawa pamoja. Na hii ndiyo tabia waliokuwa nayo wanafiq wal iyadu billah. Fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min al mu'minin. Yani wako huku na wako huku, Allah subhanahu wa ta'ala sema mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudhabdhab, mtu ambaye hajijui yuko huku au yuko kule, yuko katikati. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawazuia wasitoke na Mtume sallam katika vita ya Khaybar. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد. Mtume sallam alipotaka kwenda Khaybar akasema asitoke na mimi isipokuwa yule anayetaka kupigana vita kwa ajili ya Allah peke yake atoke, ambaye hataki abakie wala hakumfanyia ta'nif, ambaye hataki abaki. فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة, hawakutoka pamoja Mtume sallam isipokuwa wale walimpa bai'a wapi, chini ya mti, ashabu shajara, ambao walikuwa ni 1400. Wastaamala ala almadinati Sibaa ibn Urfuta alghifari, Mtume sallam akamweka Madina awe amiri wakati yeye hayuko, sahaba Sibaa ibn Urfuta alghifari. وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة المدينة مسلما. نتوم صلى الله عليه وسلم عند خيبر هابن لوكاج صحابة أبو هريرة رضي الله عنه أكسليم كتكمواك وسابة بعد هجرة. لاحظ أبو هريرة رضي الله عنه أكسليم وكوسابة بعد هجرة, لكني pamoja na kuwa alipitwa na matukio mengi sana huko nyuma, mchango wake ukawa ni mkubwa sana katika Uislamu, na mpaka leo hautasikia hadithi ya kwanza, ya pili, ya tatu kitajwa isipokuwa utamsikia kitajwa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu arda, mwana wa chuoni mkubwa katika wanaovioni wa masahaba, aliyehifadhi hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifikisha kwa huu umma. Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardhah, min huffadhi as-sahaba, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuombea dua akawa ahifadhi hadithi za Mtume sallama hasahau, akihifadhi hasahau. Mtume sallam alimuombea dua akawa akihifadhi hadithi ya Mtume sallam haitoki kwenye akili yake, akishahifadhi imekaa. Almuhim, sahaba Abu Huraira akaja Madina katika mwaka huu wakati Mtume sallam alikuwa tayari ashatoka akasilimu, akamkuta Siba ibn Urfa radhiyallahu anhu arda fi salati as-subhi, salat al-fajr. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده. أبو هريرة لبوماليزا كسوال الفجير كشا أمير إلى ليوات ونمتوم سلم مدينة سباع أكم واندا بي أي أكين كنينيني كنين فيتا في خيبر. فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. كويبو wakapokewa na Waislamu pia, na wao pia wakaingia katika jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu akiwa njiani aelekea Khaybar, huko nyuma wamebaki katika wale waliobaki walikuwepo wanafiki, sio wote waliobaki ni wanafiki, la, wako masahaba wamebaki, kama usahaba amewatoa amir na alikuwa akiwasalisha na masahaba wakiswali pale, lakini walikuwepo kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wao pia walikuwepo mle, na hawa kuna jambo ambalo watalifanya, yalifanya al-ittisal bil yahud, kuwasiliana na Mayahudi na kuwajulisha kuwa tayari Muhammad na masahaba wake wametoka waja huko kwenu. Wakati Mtume sallam alipotoka walikuwa hawana habari. Qama almunafiqun ya'maluna lilyahud, wanafiq wakasimama kuwafanyia kazi Mayahudi. Faqad arsala ra'su almunafiqin Abdullah ibn Ubay ila yahudi Khaybar, katuma barua Abdullah ibn Ubay kwa Mayahudi wa Khaybar, inna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum, Muhammad amewakusudia nyinyi waje huko, aelekea kwenu, chukueni tahadhari yenu, tahadharini waje huyu bwana. Wala takhafu minhu, yadi tena ambia nini, msimuogope kabisa, msimuogope. Fa inna adadakum wa uddatakum kathira, nyinyi Mayahudi idadi yenu ni kubwa na silaha zenu pia ni silaha zenye nguvu zaidi. Wa qaumu Muhammadin shirdhimatun qalilun, na watu wa Muhammad ni kikundi tu kidogo hivi cha watu tu, watu kidogo tu, tena uzzal, hawana hata silaha za kutosha. Falamma alima dhalika ahlu Khaybar, watu wa Khaybar walipopata hizo habari, si ni wengi, si wana silaha, ile hofu iliyowajia, أرسلوا كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس إلى غطفان يستمدونهم, وكتوما هما بناويلي وإندك وكبيلة لغطفان كتكم سادة, يعني واجه وسيدية كتك فيلي فيتا وسأبوا لكون حلفاء اليهود مظاهرين لهم على المسلمين وكي وسيدية ما يهودي ضد يهو إسلام سأبوا لكوا وشركين. وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين, كيشا وكويك شرطي وانجوني مكي وشين دا وإسلام وكي ونوكا نوسو يكيلة كينا تشوم وكتك تند زا خيبر زي تكون زا غطفان كيلا مواك تكيفونا تند نوسو ياكي نيين وشرطي هيلي وككباليانا. نتوم زا سلم yuko njiani aelekea Khaybar. Haya ndiyo na ujiri Khaybar, na Mtume wa sallam yuko njiani aelekea. Lakini jiweni kitu kimoja, hayuko katika ghafla, habari zote anazo Mtume wa sallam. ashajua kuwa hawa jamaa wamekwenda kwa Ghatafan, wakaambizana hivi na hivi na vile, na watu wako njiani. Na mtu anaweza kuuliza, yafaa kufanya kazi ya ujasusi sana tena, hasa ikiwa katika nchi ya Kiislamu? Katika nchi ya Kiislamu lazima kuwe na majasusi? Mtabaki wajinga wajinga tu hivi, yani watu wapangia mambo nyam jicho chote? Ah, nchi ya Kiislamu lazima iwe na majasusi. Na Mtume SAW alikuwa na masahaba ambao wamletea habari, nenda kaangalie kule, kasikize huko, kasikize huko. Habari zikimjia hawakulala, habari zote zilikuwa zikija. Kwa hivyo Mtume SAW akawa habari hizo anazo. Wasalaka Rasulullah SAW fi tijahi nahwa Khaybar jabal Isr thumma nazala ala wadin yuqalu lahu Ar-Raji'. Akafuata katika njia ya jabal inayojulikana kwa jina la Isr, kisha akashukia katika bonde kwa jina Ar-Raji'. Wa kana bainahu wa baina Ghatafan masirata yawmin wa layla. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua hii njia kusudi ili akaribie na Ghatafan kwa mwendo wa mchana na usiku, yani si mbali. Na hii ilikuwa ni tactic ameitumia Mtume sallam kuwatia hofu Ghatafan kabla ya kwenda kwa nani, kwa Mayahudi. Kwa hivyo wapitia tu, wasikie tu, yani mpita karibu pale. Basi wakishasikia amepitia pale, ile hofu ikiwaingia, khalas hawatotoka wale kwenda kuwasaidia Mayahudi. Fatahayyat Ghatafan wa tawajjahu ila Khaybar liimdad alyahud. Na wakati huo ilikuwa Ghatafan tayari washatoka waelekea Khaybar kuwasaidia Mayahudi. Falamma kanu bi ba'd at-tariq sami'u man khalfahum hassan wa laghatan. Njiani kwa kasikia kuna masauti huko. Fadhannu anna al-muslimina agharu ala ahalihim wa amwalihim faraja'u. Wakadhania kwa Waislamu wamekwenda kuwavamia wake zao na watoto wao na wanyama wao kule nyuma. Mayahudi kitu gani? Sisi tumewacha wake zetu, tumewacha watoto wetu, tumewacha. Kwa hiyo hikma ya Mtume salama kupitia karibu na wao, wale jamaa wakarudi ili kulinda miji yao. Kwa hivyo tayari hapa nguvu ambayo Mayahudi walikuwa itarajia waipate ikavunjwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa wamebaki peke yao. Wakhallu baina Rasulillah wa baina Khaybar, ikawa Ghatafan wamemwacha Mtume sallam baina yake yeye na Khaybar, hakuna tena Ghatafan. Kwa hivyo hii hatari tayari ishaivunja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hikma hii ya vita aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش. كيش متوم سلم كويتا وويلي كتكوالي ولكوا كيونغوزا نجيا لجيشي نمتوم سلم ونوديو نجيا أكويتا مجواوك وجينا حسين ليدلاه على الطريق الأحسن إلي أمويلكيز كتكنجيا إلي أبورا كبيسا حتى يدخل خيبر min jihati shamal, ili aingie Khaybar katika upande wa kaskazini. Kwa nini? Kwa sababu upande wa kaskazini ndio upande ambao umeelekea Sham. Fayahulu baina alyahud wa baina tariq firarihim ila Sham, ili azuie njia ya Mayahudi kuelekea wapi? Sham. Sababu wakiona wamezidiwa waweza kukimbia wakarudi Sham. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam huko ashawazuia Ghatafan, kisha aende na njia nyingine ambayo itawazuia Mayahudi wasiweze kutoka sasa kuelekea Sham. Ikiwa watatoka waende Madina, kisha wao tutawafanya nini? Lakini Sham huku sisi pia tusimama katikati. Na hizi ni hikma za vita alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akipanga mipango ya kisawa sawa katika vita alaihi salatu wassalam. قال احدهما mmoja katika wale wanaongoza njia akasema ana adulluka ya rasul allah sallallahu alaihi wasallam, mimi nitakuongoza njia. Fa aqbala hatta intaha ila mifraq at-turuq al-mutaaddida, akaenda mpaka kafika mahali kuna njia hivi kadhaa kama njia 4 5 hivi. Wa qala ya rasul allah hadhihi turuq, يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد. Utakayo njia sasa fuata. Kila njia utakayofuata itakufikisha wapi? Khaybar. Faamara an yusammiha lahu wahidan wahidan. Kambe hebu niitie majina ya njia hizi. Utakujua majina hizi njia. Hii ni barabara ya kadha, hii ni barabara ya kadha, hii ni barabara. Mpaka leo barabara zina majina sio? Hii barabara inaitwa hivi, hii barabara inaitwa hivi kwa majina. Qala ismu wahidin minha hazan. Hazan ni ardhi ambayo ni ngumu hivi. Hii njia moja inaitwa hazan. Mtume sana usema tuifuati, wachana nayo. Fa aba nasallam min suluki, wachana na njia. Qala ismu al-akhar shash. Shash ni kama mfano wa pamba hivi, utumika katika kuziba vidonda. Akamwambia na hiyo pia tuitaki. Ismu al-akhar hatib. فامتنع منه أيضا كي كتابيا. قال حسين فما بقي إلا واحد إن بكي أنجي موجة. قال عمر ما اسمه ينجي يتواجه. قال مرحب. أو مرحبا سوا سوا إنو تريتاك إن كما تشاليك بس ويلكم خيبر ينداوي نهي أن ينجي أمتوم صلى الله عليه وسلم أكي فوات. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه أمتوم صلى الله عليه وسلم أكي تشاقوه إلى نجي. Na hapa hii yaitwa at-tafaul. Yajuzu kuwa na tafaul. Kama vile alivyokuja Suhail ibn Amr akasema Mtume sallam, ja'akum Suhail katika sulhu al-Hudaybiyya sahula amrukum. Jambo lenu limekuwa sahali sababu ya lile jina la Suhail. Na hapa katika njia ikaitwa marhab. Mtume sallam akafanya tafaul na ile njia ambayo jina lake ni zuri, marhab. Sasa wewe nenda tu njia zetu hizi. Uangalia ile majina. Sir Ludwig Craft. Si saa nini nini? Si vijina, majina gani haya? Ndio maana mkaona mkielekea huko kuna balaa hizi, mkielekea kule. Balaa zingine kila mali kuna balaa zake. Wasikia kona mbaya road. Jina hilo, barabara inaitwa kona mbaya road. Uliza kuna nini hapa kuitwa kona mbaya? Utasikia kila siku kuna ajali hapa. Na nyinyi mkaita kona mbaya. Haiteni hivyo hivyo. Na itabakia kuwa mbaya waliyadhu billah. Wallahu musta'an. Miongoni mwa yale aliyotokea njiani wakiwa waelekea Khaybar, an Salama ibn Akwa radiyallahu anhu qala. Nyote mwamfahamu Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu arda. Nafikiri tulimzungumzia katika kikao chetu cha mwisho kilichopita. Asema kharajna ma'a an-nabi sallama ila Khaybar fasirna laylan. Tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea Khaybar, tukatembea wakati wa usiku. Faqala rajulun min alqaum li Amir. Bwana mmoja akamwambia Amir, na Amir alikuwa ni ammi yake Salama ibn Akwa radiyallahu anhu arda. Ala tusmi'na min hunayhatika. Na huyo alikuwa ni sha'ir. Wa kana Amir rajulan sha'iran. Alikuwa ni mshairi yani. Yaani tusomee mashairi katika hali ya kusukuma walengamia na kwenda njiani, awasomee mashairi. Fanazala yahdu bilqaum, akashuka akawa afanya hadu. Na hii ni kuimba ile mashairi, lakini kwa sauti ambayo yatia hamasa na kuwavutia wale ngamia kwenda, na ili kuwa kifanya katika jihad fi sabilillah. Lakini wewe za kushangaa adilla kama hizi wakazitumia watu wanaoimba anashid, wanaoimba zile anashid wakatumia adilla kama hizi eti kujuzisha yale yao wanaoyafanya, mpaka kuweka miziki na kulegeza sauti na kufanya kadha na haya yote wanaoyafanya, kisha mtu akakwambia kuwa yafaa. Allahu musta'an. Sitaki kuyazungumza sana, nafikiri nishawahi kuyazungumza masala nafungamana anashid, na yatosheleza maulama wametoa fatwa kuhusu hili suala. Na yule anayetaka kuifuata haki ataifuata, ambaye anataka kufuata hawa ya nafsi yake basi ataifuata. Hatuwezi kumzuia. Kwa mtu akikupigia kelele wewe achana naye tu. Haifai, haifai basi. Akawa yuimba mashairi yake na kusema, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. منذ كبسة نكما أمشكور الله سبحانه وتعالى ونعم يا هداية ولو كما سي الله سبحانه وتعالى كواتمليزي أمت محمد صلى الله عليه وسلم وسنجي ونغوكا وانجبكي كتك وبطوف wala wasingeweza kutoa sadaka, wala wasingeweza kuswali na kufanya amali, sababu wangelikuwa katika ushirikina na upotofu. Kisha akaomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wao wamejitolea roho zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaomba na thabati wanapokutana na maadui zao, na wakaomba pia sakina, utulivu wa nafsi wanapokutana na maadui, wasiwe watakuwa na hofu dhidi ya maadui wao, na kuwa wanapolinganiwa katika batili kinyume na haki hawatakubali kuifuata ile batili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumu sana maliposikia haya maneno mazuri akasema, man hadha saiq? Saiq ni nani? Dereva, sio saiq, si dereva. Sasa ilikuwa haya mashairi yakisomwa, walengamia wakimfuata, ngamia wasikia ile sauti wakifuata, yani watembea. Nani huyu anayeleta mashairi haya katika kuwavuta hawangamia? Qalu Amir ibn al-Akwa. Kaambiwa Amir ibn al-Akwa. Qala yarhamuhu Allah. Mtume sallam akamwambia rahma, Allah amrehemu Amir ibn al-Akwa. Qala rajulun min al-qawm wa huwa Umar al-Khattab, wajabat ya nabiy Allah laula amta'tana bihi. Walikuwa wakijua kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hamuombei katika jihad yoyote katika masahaba dua khasa isipokuwa atauawa katika vile vita, na hii si shum bali ni fadhila kubwa kuwa huyu atapata shahada katika vita. Tutakuja kuzungumzia inshallah alifariki vipi Amir ibn al-Akwa katika hivi vita. Kwa hivyo wakajua kuwa huyu bwana atakufa shahidi katika vita kwa kuwa mtume wa sallam amemhusu yeye katika kumwombea rahma. Umar akasema wajabat ya nabiy Allah, yani wajabat lahu shahada, huyu atapata shahada ya nabiy Allah. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwombea hii dua, waqa'a dhalika fi harbi Khaybar, na ikawa kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Khaybar. Tutakuja kumzungumzia insha Allah taala utakapofika mahala pake. Wabata almuslimun al-lailata al-akhira allati bada'a fi sabahiha al-qital qariban min Khaybar, ule usiku wa mwisho ambao asubuhi yake walipambaukia vita vya Khaybar. Walilala mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake karibu na Khaybar, na huu ni katika uadilifu wa Uislamu. Wala tashuru bihim alyahud, mayahudi walikuwa hawajui kama jeshi lishafika karibu na kwao. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha ata qauman bilaylin lam yaqrubhum hatta yusbih, mtume sallam alikuwa akivamia watu usiku hawakaribii, yuwaacha walale. Uadilifu wa Uislamu, mpaka asubuhi tupambane tukiwa tuonana. Tutapambana asubuhi tukiwa sote tuonane, lakini siwezi kuja usiku sahihi nikawavamia mmelala. Khawariji ndio wanavyofanya hivi. Khawariji wakongoja ulale uswali msikitini, Allahu Akbar, bomu la pigwa ndani ya msikiti, kisha sikia kuna ikhwa bana wamepata shahada bana, shahada ndani ya msikiti au wa Waislamu, wenda Waislamu 200 na ndani ya msikiti. Shomo, alafu kuna wengine wajinga wajinga wasema, lakini wale wale kufa pale kwa masufi wale, ndio halali kwa uwa watu wazima. Subhanallah, yani ila hadha alhad wasalna khiyana na ghadr ya hali kama hii, si mtoke basi mseme hivi tumekuja kupambana. Kwa hivyo hebu jitayarisheni kutwaje sasa, mtangaze kwa mmekuja vitani, si ndio? muonekane kwa mmekuja mchana peupe mchukue vitani. Mtume wa sallam alikuwa havamii watu usiku, anapokuja amekaa kando, na alikuwa anao uwezo wa kwenda kuwavamia. Ilikuwa yawezekana ule usiku kwenda kuwavamia, washafika na hawajui watu. Mtume wa sallam na masahaba wake wakapitisha usiku wake karibu na Khaybar. Falamma asbaha salla al-fajra bighalas, al-fajiri ilipopambauka tu pale mwanzo kabla ya kuwa kumengara, akaswali al-fajiri Mtume sallam na masahaba wake. Warakiba al-muslimun, Islamu wakapanda juu ya vipando vyao tayari kuongojea nini? Amri ya Mtume sallam kwa vita. Fakharaja ahlu Khaybar bimasahihim wa makatilihim, wakatoka watu wa Khaybar waliobeba majembe, wamebeba majembe, walikuwa wakulima, waliobeba vile walivyobeba wenyewe waenda zao kazini. Wala yashurun, hawajui kama Mtume sallam ashafika na masahaba wake. Bal kharaju li ardhihim, wametoka kwenda kulima katika ardhi yao. Falamma ra'au al-jaysh qalu Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis, Muhammad amekuja na kikosi chake cha jeshi. Thumma raja'u haribina ila madinatihim, kisha wakageuka wakatimka mbio wakarudi kwenye mji wao, huku wapiga kelele kwa Mtume wa sallam na masahaba wake washafika. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa sallam alipoona hivyo akasema, Allahu akbar kharibat Khaybar, Allahu akbar kharibat Khaybar, Khaybar isharibika kusha, hawabaki tena salama. Inna, hakika sisi, idha nazalna bisahati qaumin, tunaposhukia katika uwanja wa watu, fasaa sabahul mundharin, wataona usubuhi wao mbovu sana. Tukija sisi wa katika ardhi ya maadui, hawataona asubuhi mbaya kama siku hiyo watakapotuona sisi. Hii ni izza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule hii izza ilikuwepo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa kiongozi wao na masahaba wake wakimsikiliza na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ahadi hii aitoa kuwa kharibat Khaybar, tayari Khaybar jafanini isharibika. Iliharibika vipi? Insha Allah taala, naona wakati msonga, tutaanza kuzungumzia kesho biidhnillah vita vilikwenda vipi katika uwanja wa vita wa Khaybar insha Allah taala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.